Tomalabo, nyung hiu nukurum. Kristu diya, nedabala mbaba o yude egeti dayo. Panuase mbaba deke yuda anyemayo, pedisuroro o Sodom. Pia gom ebesi Yeruzalem le, yuda anyema mbaba wa nilida o Kristu yoyo. Pakoyi oyoze.
Plabe ezema, ne ungolo mbaba deke yuda anyemayo bete, ne nyana we eto.
Pere pia lezwe mbubu denga paipe labaya budobu pie pieze.
Na kuye mao yope na manza oso pagada ale. Mundro zu ze mana puyo noyo lene soda. Eze pasa oso soyo. Patam pasa ongo keba mananza da negiti monjolo. Monjolo keda bengle. Mano akbana ndende. Nangbanza nanza dana. Nanyita da akbana. Netete nyito. Nezumase. Pere mana boyo do namze. Pie kuye ngba nengu nendo. Ele monjo zize. Pele kebalu. Wuri mantu todo mbon rose bata toyo ya mbopu fe kere kere yo pere bata tim hiu ne so daze ta kpo mbu oso tom se bu kere kere yo se bu fe kere kere plambu na buru dozo na poko su betanga yim na bu kpa ze so da ba gba mbu le iya na dozo na be talaba sin tronga ma wa kata yo kono nota pedi we ne se zare te ta mon jolo el fe zu kere re heim ze mangu ina man e ya mbar re kpa kpa Manda hu manda na teo. Tabala lurumba ena azuna yo. Mba kwe ni yope. Ne basem neruwe luko ede. Pere ege dro ezenambo ena aso di yo ede. Ne ele he ize. Edi eya yope ne bayam yo. Edi we ze bayam. Ne mole me hei. Ene e hoda anyama denga pay. Tom dote yake banyo yo. Mamba se yo do mbo le. Fezu kriro ti eya mbabe wele sa nam yo. Patenga boyo. Eze ke kyalu dibu utar royo yo. Pere mondo tom do ke balu yo da yo to yo ndole se yohanes la be ya alam so sonse ele miyo eso kom me ze labo ne evezu kire rorun ye eso elaboro ko jo okurumo nguru ne lida o ke balu yesu kristo yo ne elaboro yo le ma ani ne mande ke no mo
pane dom dole pe heze bade ne basang so se
yembo ase yoboro se hal mbabet ke yuda nyimayo Peleze wetu nebehu wezu.
Alwa tunduba gu etiene yo. Teta baba ze wawu. Mbaba onilida wu kriso yo yo pa waikankang. Peyo badala la zewa. Nebo le finisi. Nelala shipri. Nelala antiyose. Nebo susu yuda anyema rike sodom. Ele. Shipri ni sirene bedetu da anyema. Nabeke obada. Papa nya oburoro antiyose. Nebo susu gebali yesu langheze dom. Nebekpende ne mbaba deke yuda anyemayo. Ele fezi ugerero habadenga sorong. Ne eyaza ke yeweni lidawo eyone. Peloze weto. Pekadale. Yeruzalem krisu ungbeda anyema nembo. Pere bago sebarnabase. Nebeti antiyose. Edalale. Ena ezimambo esolabu lotie. Mbaba oni lidawo krisu yoyone. Eda holome. Ne esaze badenga pay. Siporo kekeba alo. Ne lange ugurumde akpam. Barnabase eno. Eke oyokabano, ne ewa nilidawo esoyo sing, ne elefezi ukirire we eyo. Alwa tondo, eyaza ke yosoze mbaba o nilidawo kebalo yoyo, poyo. Pwaile, parnabase koyi uolo tarasi deto daze, enyino sol. Enayile, enayibabase antiyose. Nipa ebere epunane ke depilim, krisu ngbeda anyima jolo. Nipa ulewa eyaza ke ye ezimambo, poro esono maudayo. Antiyos bere ba jalwa yukum hereze kristo nyima. Alwa tundu da na ya nabaya kuyi Yeruzalem, nibolo Antiyos. Bere fezi ugirire ukusba da lelo, weba ya ze agabusi yo, ne ehe iweze, nyosu soso senasi gong leo ejarikbe kbe yo. Tofo nimla, mehe yumize, sele alwa tundu kulo dege urom wiyo soso yote da. Piyo balabale mazeze, baba da wei, eha mbo ebeze woyone, Pasene da bala mbaba o yude yo. Pala mbu rorane. Pakpa mbu bahawa yo. Ne paruzi barnabase ne soli benisi da. Sibu nebe chali yude kriso ngbe da so sa.